Para Yesu Kristu wakati wafu pambinjika, kuti wakakala nyingu itali chale, chivuta wakamuuska so kwa kufwa. Para wakati wawuka kwa kufwa Yesu Kristu, wakakala mucharu ichi mazua makumi ganai. Nipo Yesu wakarutiliza kusambiza na kurongora minhondwe inandi chomeni. Zuwa limoza, Yesu wakajirongora kwa sambiri vake. Panyangu ira, yumoza kwa sambiri zinalake Thomas Didim kuti wakavapu chara. Ndipo Thomas wakati, ine ndingapulikana chara kuti Yesu wauka kwa mbura kuti ndanjizga muno wake mumabamba. Kachiviri para Yesu wakiza, wakamulongora umo mizumari ikalasa ndipo suna mukondo muluvavu lake umo wakagwazika. Chente vazge, tose pamoza, Evangelio Yohane, chapter 20, verse 29. Mazu wakakuti, Yesu wakati kwa iyo, chifukwa wandiwona, wapulikana. Mbamwave ni awo, valive kuona, ndipo uli wakupulikana. Mwakutemweka, tingamuona chivuta na kawido katupiritu chara, kwene mumuzimu. Yesu panu wakuti uzga, panu kuti tinga gomezga pa ivo tikuvuona chara. Kwenye tigomezga Yesu na ivo masu ito wakuvuona chara. Mwakutemweka wachuta, tikuwenina kupulikana kuti Yesu Kristu wakafo pa mbinjika chifuka chakwa nanga kwitu. Kasi mupulikanenge na kugomezga mwachuta?